Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Έφερες μπροστά στον θρόνο σου μήνυμα αγάπης, σκόρπισες παντού, πήρες κάθε δάκρυ, τώρα ζω παντοτινά και μαζί σου εγώ τώρα περπατώ. Κοντά σου θέλω να σταθώ, την αλήθεια σου έχω για οδηγό, και εγώ τώρα πάντα τραγουδώ. Μήνυμα αγάπης, σκόρπισες παντού, πήρες κάθε δάκρυ, τώρα ζω παντοτινά. Σε πρόδωσα ξανά, με λείπεις την καρδιά, και τώρα Κύριε μου, σε σένα θα στραφώ. Σε πήγωσα ξανά, εσένα πόνεσα, κοντά σου Κύριε μου, εγώ πάλι θα έρθω, μαζί σου Κύριε μου. Με τη χάρη σου τώρα προχωρώ, με τον λόγο σου
Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-11-11-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-11-11-897 και καλή θέαση!
Gracias.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Αποκάλυψης, το πρώτο χωρίο από το 19ο κεφάλαιο. Ύστερα από αυτά, άκουσα στον ουρανό κάτι σαν δυνατή φωνή που έβγαινε από το μεγάλο πλήθος και έλεγε «Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η δύναμη ανήκουν στο Θεό μας».
Καλή μας ακροατές, ευχόμαστε η εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη Ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Συνεχίζοντας τη μελέτη μας στο βιβλίο της Αποκάλυψης, φτάνουμε τώρα στο κεφάλαιο 19. Στο κεφάλαιο 19 γυρίζουμε σελίδα για να παρακολουθήσουμε μια δραστική αλλαγή στον τόνο της Αποκάλυψης του βιβλίου αυτού. Η καταστροφή της Βαβυλώνας, πρωτεύουσας του βασιλείου του Θηρίου, έφερε το τέλος της μεγάλης λήψης. Αλλά τώρα η μελαγχολία φεύγει και έρχεται ο ψαλμός. Μεταφορόμαστε από το σκοτάδι στο φως. Από τις ζωφερές ώρες της κρίσης στις φωτεινές μέρες ευλογίας. Αυτό το κεφάλαιο κάνει μια ξεκάθαρη μετάβαση στο βιβλίο της Αποκάλυψης και εισάγει το μεγαλύτερο γεγονός για όλη τη γη, το δεύτερο ερχομό του Χριστού και την καθιέρωση της Βασιλείας Του. Είναι μια γέφυρα ανάμεσα στη Μεγάλη Θλίψη και στη Χιλιετή Βασιλεία, την οποία εκείνος θα καθιερίσει πάνω στη γη. Εδώ καταγράφονται μεγαλειώδη και σημαντικά γεγονότα. Τα δύο πιο μεγάλα γεγονότα είναι ο γάμος του Αρνίου και η επιστροφή του Χριστού στη γη. Το ένα γεγονός ακολουθεί το άλλο. Τα αλληλούια διαμορφώνουν την εισαγωγή αυτού του κεφαλαίου, ενώ το άνοιγμα της κόλασης είναι η ολοκλήρωσή του. Ύστερα από αυτά, άκουσα μια δυνατή φωνή, σαν από πολυπληθές όχλο στον ουρανό, που έλεγαν «Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η κυριαρχική δύναμη ανήκουν στο Θεό μας». Ύστερα από αυτά, λέει ο Ιωάννης, είναι μια φράση την οποία συνηθίσαμε, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στο βιβλίο. Υπάρχει μια αλληλουχία γεγονότων. Τώρα πρόκειται να δούμε τι θα συμβεί μετά από τη Μεγάλη Θλίψη. Και μιλάμε για τον ερχομό του Χριστού στη γη. Είναι ο μόνος που μπορεί να φέρει το τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Μια δυνατή φωνή ακούγεται σαν από πολυπληθές όχλο. Στις σκηνές λατρείας των κεφαλαίων 5, 6 και 7, είδαμε τους πρεσβυτέρους, την Εκκλησία, καθώς και ένα μέτριο αριθμό αγγέλων, να λατρεύουν το Θεό. Τώρα ένας μεγάλος αριθμός Αγίων της θλίψης έχει προσθεθεί στη χοροδία και όλοι μαζί ετοιμάζονται να ψάλουν. Και τι ψάλουν? Κάτι πολύ εντυπωσιακό. Με μια νότα δοξολογίας της Παλιάς Διαθήκης, τη λέξη Αλληλούγια. Αυτή η λέξη προκύπτει 4 φορές στα πρώτα 6 εδάφια. Εδώ είναι η μοναδική εμφάνισή της στην Καινή Διαθήκη. Συγκεκριμένη λέξη προορίζεται για τον τελικό θρίαμβο. Τη λέξη αυτή συναντούμε συχνά στους ψαλμούς και σημαίνει «δοξάζω τον Κύριο». Εμφανίζεται με σχετική συχνότητα στους ψαλμούς 146 μέχρι τον ψαλμό 150. Και μάλιστα ο ψαλμός 150 είναι ένα δυναμικό κρεσέντο δοξολογίας «Αλληλούια». Αλλά το «Αλληλούια» ταιριάζει και εδώ, στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Η μεγάλη θλίψη έχει τελειώσει. Ο Ιησούς έρχεται. Η Εκκλησία πρόκειται να ενωθεί με τον Χριστό σε γάμο. Αλληλούια. Ας το ψάλουν όλοι αυτό. Όλοι μαζί. Κάθε χρόνο απολαμβάνω να ακούω τον ύμνο του Μεσσία, του Χέντλ. Όμως, άσχετα με το πόσο ωραία η χοροδία που ψάλει, δεν μπορούν καθόλου να πλησιάσουν στο τελικό αλληλούια αυτής της μελλοντικής μέρας. Ο Ψαλμός 104 το θέτει ως εξής. «Ας εξαφανιστούν από τη γη οι αμαρτωλοί και πια οι ασιβείς ας μην υπάρχουν. Τον Κύριο ευλόγησε ψυχή μου, ενείται τον Κύριο, αλληλούια». Αλληλούια διότι ο Θεός έρχεται για να κρίνει και οι πονηροί θα απομακρυνθούν από τη γη. Αλληλούια που μας θυμίζει όσα γράφει ο Απόστολος Παύλος στο κεφάλαιο 8 της επιστολής προς Ρωμαίους. Και πραγματικά φτάνω στο λογικό συμπέρασμα πως τα δεινοπαθήματα αυτής της ζωής δεν συγκρίνονται με τη μέλουσα δόξα που θα μας αποκαλυφθεί, αφού ακόμα ο διακαής πόθος της δημιουργίας είναι η προσδοκία της φανέρωσης των γιών του Θεού, γιατί η δημιουργία υποδουλώθηκε στη ματαιότητα όχι από μόνη της, αλλά επειδή την υπέταξε εκείνος, εφοδιάζοντάς την με την ελπίδα ότι και αυτή η ίδια δημιουργία θα απελευθερωθεί από την υποδούλωσή της στη φθορά και θα συμμετάσχει στην ελευθερία της δόξας των παιδιών του Θεού. Το ξέρουμε άλλωστε πως ολόκληρη δημιουργία συστενάζει και συμπάσχει μέχρι και τώρα. Και όχι μόνο αυτή, αλλά ακόμα και εμείς που έχουμε δοκιμάσει την αρχική εμπειρία του Πνεύματος, ακόμα και εμείς οι ίδιοι στενοχωρούμαστε εσωτερικά, καθώς προσδοκούμε με πόθο την τελική αποκατάστασή μας σαν παιδιά του Θεού, δηλαδή την απολύτρωση του σώματός μας. Φίλοι μου, αυτή είναι η τρανή ημέρα που πρόκειται να έρθει. Η γη θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της αμαρτίας. Σήμερα η γη στενάζει, όπως στενάζουμε και εμείς και παραπονιόμαστε. Αλλά κάποια μέρα όλος αυτός ο πόνος θα χαθεί, το παράπονο θα φύγει και θα μείνει μόνο το τελικό αυτό, αλληλούια. Γιατί είναι αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Γιατί καταδίκασε την πόρη τη μεγάλη που με τις πορνίες της οδήγησε τη γη στη διαφθορά. Και την εκδικήθηκε έτσι για το αίμα των δούλων του που χύθηκε στα χέρια της. Και επανέλαβαν για δεύτερη φορά, αλληλούια, και ο καπνός της δεν θα πάψει να ανεβαίνει στους αιώνες των αιώνων. Και 24 πρεσβύτεροι και τα 4 όντα πρόσπεσαν και προσκύνησαν το Θεό που κάθεται στο θρόνο λέγοντας αμήν, αλληλούια. Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε εδώ ότι στο τελείωμα όλων αυτών των κρίσεων, όσοι βρίσκονται στον ουρανό και έχουν μια πιο τέλεια γνώση από εμάς, έχουν την ικανότητα να δουν ότι οι κρίσεις του Θεού είναι αληθινές και σωστές. Πόσες φορές κάνουμε το λάθος να κρίνουμε εμείς το Θεό? Ο Θεός είναι ο κριτής, όχι εμείς δικοί του κριτές. Το δικό μας σκεπτικό είναι ατελές, όχι όπως το δικό του. Ο Θεός θα είναι δίκαιος όταν θα κρίνει τη μεγάλη πόρνη. Έτσι λοιπόν είναι ενδιαφέρον να διαβάσουμε τα σχετικά με αυτή την κρίση, που αντιπροσωπεύει όλη την επανάσταση των ανθρώπων κατά του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποιεί διάφορα μέσα, ακόμα και το διάβολο, για να πετύχει το σκοπό του. Όσοι βλέπουν την κρίση αυτή στον ουρανό, λένε αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του Θεού. Γιατί αυτή η πόρνη έχει οδηγήσει σε μαρτυρικό θάνατο πολλά από τα παιδιά του Θεού. Σε αυτή την περιγραφή βλέπουμε μια εικόνα της Εκκλησίας στον ουρανό. Είναι η Εκκλησία που λέει αλληλούια. Το λένε αυτό δύο φορές. Γιατί καταλαβαίνουνε ότι την εκδικήθηκε έτσι για το αίμα των δούλων του που χύθηκε από τα χέρια της. Για μας υπάρχει απαγόρευση να εκδικηθούμε για τους εαυτούς μας και για τους άλλους. Γιατί αυτό? Γιατί θα έρθει η ώρα της ανταπόδοσης. Ο Απόστολος Παύλος λέει σε επιστολή προς Ρωμαίους κεφάλαιο 12 και εδάφιο 19. Μην εκδικήστε εσείς οι ίδιοι αγαπητοί, αλλά καταπνίξτε την οργή σας, γιατί στη γραφή διαβάζουμε «Σε μένα νίκη η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση». Ο Θεός θα φροντίσει να γίνει εκδίκηση υπέρ ημών. Αν έχουμε τραυματιστεί, όπως έχει συμβεί σε πολλούς από εμάς, τότε ασφαλώς θα θέλουμε να ανταποδώσουμε το χτύπημα. Είναι φυσιολογικό. Αυτή είναι η φύση του ανθρώπου. Όμως θα πρέπει να παραχωρήσουμε αυτήν την αρμοδιότητα στο Θεό. Εκείνος δεν σκοπεύει να αφήσει οποιαδήποτε να γλιτώσει, έχοντας κάνει κάτι κακό. Η εκδίκηση είναι δική του. Επίσης σκοπεύει να επιφέρει κρίση πάνω σε αυτό το σύστημα, το αρνησίθεο της αποστασίας. Οι 24 πρεσβύτεροι για πρώτη φορά ψάλουν αλληλούια. Αυτοί οι 24 πρεσβύτεροι αντιπροσωπεύει την Εκκλησία ολόκληρη. Η Εκκλησία στον ουρανό είναι η εκλεκτή του Θεού, αλλά όταν θα έρθουν μαζί με τον Χριστό θα είναι η νύφη του αρνίου. Τότε ακούστηκε μια φωνή από το θρόνο που έλεγε «Υμνείτε το Θεό όλοι οι δούλοι του και όλοι όσοι το φοβούνται, οι μικροί και οι μεγάλοι». Και άκουσα μια φωνή σαν από πολυπληθές όχλο που έμοιαζε με ροή πολλών υδάτων και με μπουμπονιτό ισχυρών βροντών και έλεγαν «Αλληλούια», γιατί πήρε τη βασιλεία ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Παρατηρήστε ότι το κάλεσμα για δοξολογία έρχεται απευθείας από τον θρόνο του Θεού, διότι ο Κύριος του Χριστός ετοιμάζει να λάβει τώρα τον έλεγχο του κόσμου. Πρόκειται για μια αληθινή χοροδία, όπου αυτός ο φοβερός πεάνας δοξολογίας αντυχεί σε όλο το σύμπαν. Μας οδηγεί ξεκάθαρα πίσω στη Διαθήκη την οποία έκανε ο Θεός με τον Δαβίδ, στην οποία υποσχέθηκε ότι θα σηκώσει από το θρόνο του Δαβίδ έναν ηγέτη που θα κυβερνήσει όλο τον κόσμο. Σας θυμίσω στο Β' Σαμουήλ κεφάλαιο 7 και εδάφιο 16. Οι απόγονοί σου θα βασιλεύουν σταθερά μετά από σένα για πάντα και ο θρόνος σου θα μείνει ακλόνητος παντοτινά. Όμως, προτού επιστρέψει ο Χριστός στη γη, θα υπάρξει ένας γάμος και όλοι οι πιστοί θα είναι η νύφη. Ας χαιρόμαστε και ας αγαλιόμαστε και ας αποδώσουμε τη δόξα σε Αυτόν, γιατί έφτασε η ώρα για το γάμο του αρνίου και η νύφη που θα γίνει η γυναίκα του ετοιμάστηκε. Και σου δόθηκε να φορέσει λινό φόρεμα λαμπρό και ολοκάθαρο. Και αυτό γιατί το λινό συμβολίζει τα προνόμια των Αγίων. Αυτή είναι η πιο συναρπαστική εμπειρία. Η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα των πιστών, θα παρουσιαστεί ενώπιον του Χριστού ως νύφη και θα γίνει ο γάμος. Ο γάμος γίνεται στον ουρανό. Στην επιστολή προς Εφεσίους, ο Απόστολος Παύλος μιλάει για τη σχέση ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Μιλάει για ανθρώπους που είναι γεμάτοι από το πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό τους δίνει πνευματικές οδηγίες. Εσείς οι άνδρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και πρόσφερε τον εαυτό του για χάρη της με σκοπό να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό του νερού μέσω της δαχής του. Έτσι που να καταστήσει για τον εαυτό του την Εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει καμιά κοιλίδα ή ζαρωματιά ή κάτι παρόμοιο, αλλά να είναι αγία και άψογη. Ο γάμος είναι μια υπέροχη εικόνα της ένωσης του Χριστού με την Εκκλησία. Παρατηρήστε ότι οι άγιοι της Παλιάς Διαθήκης δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν την εικόνα. Μόνο οι πιστοί της εποχής της Εκκλησίας. Ακόμα και ο βαπτιστής προσδιορίζει τον εαυτό του ως φίλο του γαμπρού. Η νύφη κατέχει μια μοναδική σχέση με τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και έδωσε τον εαυτό του για χάρη της. Θυμηθείτε την αρχιερατική προσευχή που μας δίδαξε ο Κύριος. Εγώ μαζί τους και εσύ μαζί μου, για να είναι ολοκληρωμένοι σε μια ενότητα και για να ξέρει ο κόσμος ότι εσύ με απέστειλες και τους αγάπησες όπως ακριβώς αγάπησες εμένα. Πατέρα, αυτούς που μου έχεις δώσει, θέλω όπου είμαι εγώ να είναι και αυτοί μαζί μου, για να βλέπουν τη δόξα τη δική μου, την οποία εσύ μου έδωσες. Γιατί με αγάπησες προτού δημιουργηθεί ο κόσμος, πατέρα δίκαιε. Ο κόσμος δεν σε γνώρισε, αλλά εγώ σε γνώρισα και αυτοί κατάλαβαν ότι εσύ με απέστειλες. Και έκανα γνωστό σε αυτούς το χαρακτήρα σου, θα συνεχίσω να τους το κάνω γνωστό, έτσι ώστε να υπάρχει ανάμεσά τους η αγάπη με την οποία με αγάπησες και εγώ θα είμαι ριζωμένος μέσα τους. Το πιο όμορφο στοιχείο σε όλο αυτό το γεγονός είναι ότι πως εμείς θα γνωρίσουμε τον Χριστό, θα τον γνωρίσουμε αληθινά, για πρώτη φορά. Και βέβαια η νύφη εμφανίζεται ντυμένη ένα λινό. Το λινό συμβολίζει τα προνόμια των Αγίων. Άραγε αυτό το νυφικό φόρεμα της Εκκλησίας είναι οι δίκες πράξεις των Αγίων. Δυστυχώς αυτό πολλοί πιστεύουν, αλλά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, γιατί ποτέ θα σταθούμε ενώπιον του Χριστού με τα δικά μας έργα, με τη δική μας δικαιοσύνη. Θυμηθείτε τι λέει ο Απόστολος Παύλος, και να βρεθώ ενωμένος μαζί του, και αυτό γιατί δεν έχω τη δυνατότητα να αποκτήσω μόνος μου τη δικαίωση με την τήρηση του νόμου, αλλά μόνο αυτή που παρέχεται μέσω της πίστης στον Χριστό, τη δικαίωση δηλαδή, που παρέχεται από το Θεό με βάση την πίστη. Φιλιππησίους, κεφάλαιο 3, εδάφιο 9. Βλέπετε, διαπίστεως μπορούμε να εμπιστευτούμε τον Χριστό, όχι μόνο για συγχώρεση των μαρτιών μας, αλλά για την παραχώρηση σε μας της δικής του δικαιοσύνης. Γιατί λέει λοιπόν ο Ιωάννης ότι το νυφικό φόρεμα είναι οι δίκες πράξεις των Αγίων? Οι πιστοί θα εμφανιστούν μπροστά στο θρόνο της Κρίστου Χριστού, όχι για να κριθούν για τις αμαρτίες τους, όσον αφορά τη σωτηρία, γιατί αυτό ήδη έχει κριθεί στο Σταυρό, αλλά για να λάβουν την ανταμοιβή. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, οι πιστοί πραγματοποιούν δίκες πράξεις, οι οποίες σωρεύονται και κοσμούν τον νυφικό αυτό φόρεμα. Αλήθεια, εσείς κοσμείτε τον νυφικό αυτό φόρεμα? Τι κάνετε για τον Χριστό? Πάλι θα σε επαναλάβω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Και αν κάποιος χτίζει πάνω σε αυτό το θεμέλιο, χρησιμοποιώντας σαν υλικά χρυσάφι, ασήμι ή πολύτιμα πετράδια, ή ξύλα, ή χορτάρι, ή άχυρα, το έργο του καθενός θα φανερωθεί. Γιατί θα το βγάλει στην επιφάνεια η μέρα της κρίσεως. Διότι με τη φωτιά αποκαλύπτεται το κάθε τι. Και ποιας ποιότητας είναι το έργο του καθενός, θα το αποδείξει η φωτιά. Αν το έργο που πραγματοποίησε κάποιος παραμείνει, θα λάβει μισθό. Αυτά λέει στην Α' Επιστολή προς Κορυθίους, 3ο κεφάλαιο, εδάφια 12 με 14. Χρυσάφι, ασήμι, πολύτιμη λίθη, αλλά αυτά αντέχουν στη φωτιά. Ξύλο, άχυρο και χορτάρι μετατρέπονται σε καπνό. Επομένως, τα καλά έργα αποτελούν το νυφικό φόρεμα της Εκκλησίας. Γιατί πραγματικά είμαστε έργο δικό του, που φτιαχτήκαμε μέσω του Ιησού Χριστού με σκοπό να κάνουμε έργα καλά, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να καταγινόμαστε με αυτά, λέει στην Επιστολή προς Εφεσίους, 2ο κεφάλαιο και εδάφιο 10. Η εικόνα, όσο θα προχωράει, φίλοι μου, είναι και πιο όμορφη. Αλλά δεν έχουμε τον χρόνο να επιμείνουμε, θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου, στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.